Začali takú minisériu výkladov, sériu kázni zo života proroka Eliáša. A dnes s Božou pomocou by sme chceli pokračovať, tak vás prosím, keby ste si otvorili svoje Biblie, keby ste si otvorili Božie slovo, nalistovali 1. Kráľov, 17. kapitolu. Budeme pokračovať tam, kde sme minule skončili, to znamená, budeme čítať zo 17. kapitoly 1. knihy kráľov od 10. verša po verš 16. 1. kráľov 17, 10 až 16. A ja by som chcel poprosiť brata Filipa, pán Gráca, keby prišiel čítať tento text.
Čítame tam toto slovo. A tak vstal Eliáš a išiel do Sarepty. A keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena, vdova, ktorá zbierala drevo a zavolajúc na ňu riekol: Dones mi prosím v nádobe trocha vody, aby som sa napil. A keď išla doniesť, zavolal na ňu a riekol: Dones mi prosím aj kúsok chleba vo svojej ruke. Na to riekla žena: Akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám v galete za hrsť múky, nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete za hrsť múky a trocha oleja v nádobe. A hľa, beriem dva kúsky dreva, aby som, keď prídem, pripravila to sebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. A Eliáš jej riekol: Neboj sa, choď, učiň, ako si riekla, len najprv sprav mne z toho nejaký malý podpopolník a dones mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytroví ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, ktorý dá Hospodin dáž na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho a tak jedla ona, i on, i jej dom za mnoho dní. Galeta múky sa neminula, ani nechybalo z nádoby oleja podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša.
Ďakujeme. Na budúcu sobotu, 30. júla, uplynie presne 49 rokov od chvíle, kedy mladé dievča menom Johnny Erickson pri skoku do vody utrpela veľmi ťažký úraz. Úraz, po ktorom od pliec dolu jej telo ostalo ochrnuté. Úraz, ktorý ju navždy pripútal na invalidný vozík. Úraz, ktorý sa dotkol nie len jej tela, ale predovšetkým jej viery v Boha. O tejto skúške viery neskôr napísala niekoľko kníh a svedčila na mnohých stretnutiach a veľkých zhromaždeniach po celom svete. Toto ochrnuté dievča na invalidnom vozíku bolo svedectvom o Bohu, ktorým boli oslovení mnohí, veriaci aj neveriaci. Jej ťažká skúška, ktorou prechádzala, sa stala službou. Toto je veľmi známy, no nie ojedinelý prípad. Naopak, Pán Boh si často skúšku jedného použije na službu druhým ľuďom. Niečo podobné sa udialo aj pri prorokovi Eliášovi v príbehu, ktorý sme dnes čítali. Naposledy sme videli Eliáša pri potoku Karit, kde sa učil Božie lekcie viery. Pán Boh si ho zobral do samoty, aby ho učil o Božom vedení, o Božej starostlivosti a o závislosti len a len na Bohu. Keď potok vyschol, Pán Boh prikáže Eliášovi ísť do sidonskej Sarepty, kde sa o neho bude starať nejaká vdova. V dnešnom texte však vidíme, že to, čo bolo skúškou pre Eliáša, sa stalo službou pre túto ženu. V skúškach totiž naša viera rastie. A v službe iným sa viera rodí. V skúškach naša viera rastie. To sme videli minule. A v službe iným sa viera rodí. A to vidíme dnes, v dnešnom texte. A to je aj témou dnešného textu. Zrodenie viery, ktoré budeme sledovať postupne, po jednotlivých krokoch. To prvé, čo vidíme, je Božia iniciatíva, ktorá odhaľuje. To sú tie verše 10 až 12. Kto vystupuje v dnešnom príbehu? No, Eliáš a žena, ktorej meno ani nepoznáme. Eliáš je ale Božím prorokom. A tak sa aj musíme pozerať na všetko, čo hovorí a na všetko, čo robí. To, čo Eliáš hovorí, to Pán Boh hovorí. Počúvajte, 16. verš končí: z nádoby oleja sa neminulo podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša. Tak sa na to musíme pozerať. To, čo Eliáš hovorí, to Pán Boh hovorí. To, čo Eliáš robí, to Pán Boh robí. Jednanie Eliáša je vlastne Božie jednanie. A tak stretnutie ženy s Eliášom je v skutočnosti stretnutím Boha s človekom. Iniciátorom tohto stretnutia nie je tá žena, ale Eliáš. To on prichádza do Sarepty. To on začína rozhovor. To on oslovuje ženu. Toto Božie jednanie by nás vôbec nemalo prekvapiť, lebo za zrodením každej viery musíme hľadať nie ľudskú iniciatívu, ale Božiu. Nie ľudské snaženie nájsť Boha, ale Božie hľadanie človeka. To, čo nás ale prekvapí, je skôr predmet Božieho záujmu, predmet Božej iniciatívy. Boh posiela Eliáša k človeku, ktorý bol ten najmenší, bezvýznamný. My by sme povedali, že to je ten posledný, o koho by mal mať Pán Boh záujem. Bola to žena. Žena, ktorá vo vtedajšej spoločnosti a v spoločenskom rebríčku vtedajšej doby neznamenala nič. Jej sociálne postavenie bolo tiež nezávidenia hodné. Bola totiž vdova. Žena bez muža, bez ochrany, bez príjmu, bez pomoci. Navyše, z náboženského hľadiska bola pohanka. Sidon bolo mesto blízko rodiska Jezábel, Achabovej ženy. A Sidon bol baštou uctievania Bála, božstva, ktorého uctievanie zaviedla aj Jezábel do Božieho ľudu, do Izraela. Žena, vdova, pohanka. A práve takýto človek sa stal predmetom Božieho záujmu, Božej iniciatívy. Táto iniciatíva sa prejavila v oslovení. Eliáš najprv žiada trocha vody a keď žena bola ochotná doniesť vodu, Eliáš žiada aj kúsok chleba. Všimnite si, že Eliáš jej neprikazuje, ale ju úctivo a slušne žiada. Verš 10. Dones mi, prosím. Verš 11. Dones mi, prosím. No táto žiadosť nie je len slušná a úctivá, ale aj odhaľujúca. Božia iniciatíva totiž odhalila, že táto žena je na tom veľmi, veľmi zle. Má už len jednu hrsť múky a trocha oleja. A potom už nič. Ani nádej. Potom ju a jej syna už čaká len smrť. Eliášova žiadosť odhalila to, čo sa na prvý pohľad nedalo vidieť. To, že táto žena je na konci. A to nie len so svojimi zásobami, ale aj na konci so svojou nádejou. Aj so svojím životom. Pán Boh totiž svojim slovom často odhalí to, že sme v koncoch. Jeho slovo odhaľuje to, čo ľudia okolo nás ani len netušia. Náš skutočný stav, našu biedu, našu beznádej. Táto vdova začína svoju odpoveď slovami: akože žije Hospodin tvoj Boh. Nevieme, či skutočne verila, že Hospodin je živý Boh, ale rozhodne to bol Boh Eliášov a nie jej. Pre ňu to bol cudzí Boh. Ona s ním nemala ani vzťah, ani skúsenosť. A teraz práve tento Boh oslovuje ju. Toho najposlednejšieho človeka. Práve tento Boh prejaví iniciatívu, ktorá odhalí skutočný stav, v akom sa nachádza táto vdova. Pri zrodení viery totiž vždy ide o Božiu iniciatívu. Iniciatívu, ktorá odhaľuje realitu. To bolo to prvé. To druhé je Božia výzva, ktorá povzbudzuje. Verše 13 a 14. Po odhalení toho biedného stavu, v akom sa žena nachádza, Eliáš stále trvá na svojej prosbe. Nezdá sa nám to až tak trocha kruté? Napriek tomu, že máš už len kúsok, daj to mne. Správ mi z toho malý podpopolník, malý posuch. Áno, bolo by to kruté, keby týmto Eliáš skončil. Ale pozrite, verš 13. On pokračuje a hovorí: a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Ale aké potom? Veď pre túto ženu už žiadne potom neexistuje. Pre ňu už neexistuje budúcnosť. Ju a jej syna už čaká len smrť. Pre túto ženu hrsť múky a kúsok oleja bolo všetko, čo mala. To bol kúsok života, malé predlženie života. Okrem toho jej už nezostalo nič. Je to zvláštne, ale Eliáš prichádza s Božou výzvou, aby dala to posledné. Vlastne, aby dala všetko. Všetko, čo má. Aká je to výzva? Varí je to výzva ukončiť svoj život skôr, ako si myslela. Varí Pán Boh zaobchádza s človekom tak kruto, že mu zoberie aj to posledné. Nie. Toto je výzva k viere. Výzva uveriť, že Boh Eliášov je aj mocný, aj dobrý. On môže urobiť to, čo nikto iný. On môže z ničoho urobiť veľa. Ale tento Boh nielen môže, on aj chce. Lebo to je dobrý Boh. Boh, ktorý je síce Bohom Izraela, ale jeho záujem, jeho starostlivosť, jeho láska nie sú obmedzené na nejaký priestor alebo na nejakú skupinu ľudí, na nejaký národ. On miluje všetkých ľudí, aj tých, ktorí žijú v Sidóne. Dokonca aj túto bezvýznamnú pohanskú vdovu. Keď túto skutočnosť Pán Ježiš pripomenul svojim spolužijúcim Židom, tak boli náramne zdesení a zúriví, tak, že ho chceli zhodiť do priepasti. Keď im povedal, že Pán Boh miluje a má spasenie aj pre pohanov, aj pre iných. Tak, ako sme videli pri Eliášovi, ty choď a ja sa postarám, rovnako je to aj s výzvou tejto žene. Božia výzva k viere obsahuje príkaz, žiadosť a zasľúbenie. Daj, čo máš, a Boh sa postará. Prečo by mala táto žena uveriť, že pre ňu a pre jej syna bude ešte nejaké potom? Prečo by sme my mali uveriť sľubom o odpustení hriechov, o zmierení s Bohom, o večnom živote, o pokoji a tak ďalej a tak ďalej? Verš 14. začína slovom lebo. Lebo je tu slovo Hospodinovo. Slovo, ktorému sa dá veriť. Slovo, o ktoré sa dá oprieť. Slovo, na ktoré sa dá postaviť, a to nie len v nejakých krízových situáciách. Je to slovo, na ktorom môžeme postaviť celý svoj život. Ale je to vždy len slovo. Nič hmatateľné. Nič viditeľné. Viera sa totiž rodí vždy ako odpoveď na Božie slovo, na Božiu výzvu. A to nie je ľahké. Veď pre túto ženu to bola záležitosť života a smrti. A to nie len pre ňu, aj pre jej syna. Ona stojí pred rozhodnutím, komu zverí svoj život. A to nie je ľahké rozhodnutie. Ani pre ňu vtedy, ani pre nás dnes. Ak aj nás Božie slovo vyzýva k viere, tak to nie je ľahké. A Pán Boh o tom vie. On vie o tom. A preto a Eliáš hovorí tejto vdove zo Sarepty, neboj sa. On vidí jej strach. Strach z budúcnosti. Jej strach z okolia. Čo na to povedia ľudia? Strach z neistoty. A tak ďalej. Strach je totiž vždy prekážkou viere. Ale skutočná viera premáha strach. Preto ju Boh nielen vyzýva, aby uverila, ale aj povzbudzuje, neboj sa. Neboj sa, lebo slovo Hospodinovo hovorí. Po Božej iniciatíve, ktorá odhaľuje, po Božej výzve, ktorá povzbudzuje, nasleduje to tretie. Boží sľub, ktorý sa plní. To sú tie verše 15 a 16. Ak platí, že viera sa vždy rodí ako odpoveď na Božie slovo, slovo, ktoré sa nedá vidieť, rovnako platí, že viera sa vždy prejaví. Viera sa vždy ukáže v činoch. V činoch, ktoré sa vidieť dajú. Pri tejto žene táto žena sa rozhodla. Rozhodla dať všetko, čo má Bohu. Podľa jeho výzvy. A pri tejto žene sa zrodila viera. Ona uverila Božiemu slovu. Odpovedala na Božiu výzvu. Ako o tom vieme? V 15. verši vidíme jej prvý krok viery. Čítame, išla a učinila podľa slova Eliášovho. Ona išla a dala všetko, čo mala. No potom dostala to, čo potrebovala. Dala to, čo mala a dostala to, čo potrebovala. Dala to, čo jej mohlo predĺžiť život. Možno o deň, dva. Ale dostala to, čo jej život zachránilo. A je až bláhové, ako my sa niekedy držíme veci. Držíme toho, čo nám vystačí na niekoľko dní, možno rokov. A pohrdneme tým, čo nám zabezpečí večnosť. Ona sa vzdala toho, čo mala na pár dní, ale dostala to, čo jej zachránilo život. Najprv si Boh pýta, aby sa ukázala naša viera. A potom dáva, aby splnil svoj sľub. Vždy je to tak. Vtedy aj dnes. A vždy rovnaké poradie. Ale je to vždy nepomer. Nepomer medzi tým, čo Pán Boh pýta a medzi tým, čo Pán Boh dáva. Boh vždy dáva viac, ako pýta. Neporovnateľne viac, ako pýta. Žena a jej domácnosť mala jedla na mnoho dní, pretože galeta múky sa neminula, ani oleja v nádobe nechýbalo. Toto boli viditeľné znamenia Božej moci a Božej dobroty. To už mohla vidieť aj táto vdova. Ale skôr, ako uvidela, uverila. Viera sa nerodí z videnia, ale z počutia Božieho slova. Vtedy aj dnes. Viera sa rodí ako odpoveďou na Božiu výzvu. Tak sme dnes boli svedkami zázraku. Nie len zázračného rozmnoženia múky a oleja, ale zázraku zrodenia viery. Čo nám to chce pripomenúť? No najprv to, že naše skúšky viery, malé alebo veľké, často skúšky, ktorým vôbec nerozumieme, prečo ich Pán Boh dopustil. Naše skúšky viery sa môžu stať službou iným. Možno službou jednému, nevýznamnému človeku. Skúsme sa pozerať na naše skúšky ako na prostriedok služby iným. To ďalšie, Božie slovo aj dnes stojí vždy na začiatku zrodenia viery. Viery v Ježiša Krista ako osobného Boha, Spasiteľa a Pána. Pán Boh často najprv odhalí to, že sme v koncoch, ale potom vyzýva a povzbudzuje. Neboj sa. Neboj sa uveriť Božej výzve. V Pánu Ježišovi nám totiž Pán Boh ponúka viac, oveľa viac, ako pýta. Neporovnateľne viac. Jeho výzva je len slovo. Slovo, ktoré sa nedá vidieť. Ale kiež by sa jeho výzva pri nás premenila na vieru. Viera, ktorá sa aj pri nás uvidí. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 255. Spievajme pieseň číslo 255.